Татарстан хөкүмәте йортында премьер-министр Алексей Песошин рәйсегендә Татэнерго акционерлык җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы узды. Анда компанияның быелның 9 айындагы эшчәнлегенә йомгак ясалды. Компанияның 9 айдагы табышы 49,9 миллиард сум тәшкил итә. Бу узган елгы күрсәткечләрдән 16%-ка күбрәк. Татэнерго акционерлык җәмгыяте директорлар советы вәкилләре 2025-2026 елларының көзге кышкы чорына хәзерлек турында фикер алыштылар. Электр станцияләре һәм җылы челтәрләре җирелмаларын ремонтлау, техник яктан яңадан җиһазлау планы тулысынча үтәлгән. Электр станцияләренең төп җирелмалары капиталистикләндерелгән. Җылы челтәрләрендә 95 километрдан артык торба үткәргеч алыштырылган. Бу узган ел күрсәткечләреннән 36%-ка күбрәк. Иң күп эш түбән камада башкарылган. Җылылык челтәре филиалларын һәм электр станцияләрен хәзерләүгә 7 миллиард ярым сумлык чыгымнар тотылган. Шуның 4,8 миллиард сумы торба үткәргечләренә алыштыруга тотылган. Җылылык бирү сезонына хәзерлек барышында чыганаклар резервтагы ягулыкны яндыруга күчерелгән. Ноябрь башына резерв ягулык запаслары норматив күрсәткечләрдән артып киткән һәм истәмә сатып алулар таләп ителми. Шулай ук кирәкле материаллар, запас частьләр, комплектлау детальләре тупланган. Компаниянең барлык объектларында да аварияләргә каршы күнегүләр уздырылган. Татарстанда эш һәм аннан да күбрәк баласы булган гаиләләргә җир кишәрлекләрен бирү буенча киң класслы программа дәвам итә. Гариза биргән 72249 күп балалы гаилә җир алу исемлегенә кертелгән. Шуның 18158-е Казанга, 9505-е Чаллыга туры килә. Республикада 61192 җир кишәрлеге кадастр исәбенә куелган. Җир кишәрлекләренә ихтыяҗ югары булып кала. Программа төбәк буенча меңләгән гаиләнең яшәү сыйфатына зур йогынты ясый. Җир бүлеп бирү эше республиканың барлык муниципаль берәмлекләрендә дә дәвам итә. Гариза бирүчеләргә рәсмиләштерүнең барлык этапларында консультация ярдәме күрсәтелә. Ростех дәүләт корпорациясе Россиянең 8 университеты белән партнерлык килешүләрен төзде. Бу исемлектә Казан илкүләм тикшеренү технология университеты КАИ-да бар. Уртак эшчәнлек Ростех предприятиеләре өчен перспективалы технологияләр эшләүгә, тикшеренүләр үткәрүгә, тәҗрибә конструкторлык эшләрен башкаруга һәм югары квалификацияле белгечләр әзерләүгә юнәлдерелә. Башкалабызның пирамида мәдәни күңел ачу үзәгендә Татарстанның халык артисты, Татарстан радиосына ярты гасырдан артык гомерен багышлаган музыкаль тапшырулар редакциясенең элеккеге җитәкчесе Рафаил Ильясовка багышланган китапны тәкъдим итү кичәсе узды. Әлеге китап Җыен фондының атаклы кешеләргә багышланган шәхесләребез сериясендә дөнья күрде. Кичәдә Рафаил Ильясовның иҗади мирасы, халык җырчысы буларак милләт тормышындагы әһәмияте, шәхесенә кагылышлы истәлекләр яңартылды. Аның репертуарындагы җырлар яңгырады. Август айында Биек җырчының туган ягы Шүпрәле районының Түбән Шәке авылы һәм район мәдәният йортларында әдәбият сәнгать әһелләре, Татарстан радиосы хезмәткәрләре катнашында китапны тәкъдим итү чаралары узган иде. Түбән Шәке авыл мәдәният йортына Рафаил Ильясов исеме бирелде. Йорт диварына истәлек тактасы куелды. Әгерҗе районы мәдәният сарайында атаклы шагыйр, танылган җырлар авторы, Татарстан радиосының элеккеге әдәби хезмәткәре Ләбип Айтуғановны искә алу кичәсе узды. Әдип Әгерҗе районының Нарат авылында туып үскән. Кичәдә республиканың күренекле әдәбият сәнгать әһелләре, Ләбип Айтуғановның якташлары, аның исемен йөртүче дивятерне мәктәбе укучылары, кызы Миләүшә Айтуғанова чыгыш ясады. Ләбип Айтуғанов турында истәлекләр, шигырьләре, җырлары яңгырады. Спорт, алкалы хоккей буенча континенталь лига беренчелегендә Казанның Акбарса кишләре 31-нче турда Мәскәүдә Спартак командасы белән уйнады. Казанлылар кейенке көрәштә көндәшләренә 0-1 исәбенә җиңелде. Бу турдан соң Акбарс 40 очко белән Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 2-нче урында бара. Киләсе уенны казанлылар Татнефть боз сараенда Санкт-Петербургның Үзәк армия спорт клубы командасы белән киләсе җомга көнне 28 ноябрьдә үткәрә. Түбән Камада жирленичтик химик командасы Шираттагы уенда Омскенең Авангард командасын 6-5 исәбенә җиңде. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 26 ноябрь, чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән җепшек кар, җил көньякын батыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 1 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы терекмеш баганасының 750 миллиметрын тәшкил итә.